У эфире Радио Свобода. В Минску 22 година. У Праской студии Юрай Збушняков. Добрый вечер. Александр Миленкевич лічить вельми поспяховым свой визит у Францию. На передадні лидер руху за свободу сустрелся в Париже с президентом Франции Николя Саркози. Витебскому предпринимальнику Сергею Парсюкевичу, якого утримлюють у жодинском изоляторе, терминова потребна операция. Гэта и іншие темы у нашем вечеровом эфире одразу после новинок. Так само у программе передачи «Звонки на свободу», «Поштовая скринка 111», «Экспертиза свободы» и «Дом литератора».
У Праскай студыі навіна Алена Струва сёння ў свеце. Бірма праводзіць рэферэндум па новай канстытуцыі, нягледзячы на міжнародныя заклікі адкласці галасавання і сканцэнтравацца на дапамозе ахвярам цыклону. Рэферэндум праходзіць па ўсёй краіне за выключэннем найбольш пацярпелых у выніку стыхіі рэгіёнаў. У Зімбабве лідер апозиції Морган Цвангірае виказав готовість змагатися за посаду президента у другім турі голосування. Його суперник – діючий керівник держави Роберт Мугабе. У Багдаді заключений мир поміж урадом і прихильниками радикального шиїцького лідера Ас-Садра. Як заявив представник ураду, погоднення ухвалив прем'єр Аль-Малікі. Чекається, що погоднення почне дійничати уже завтра. У провинции Нангархар на усходе Афганистана в часе сутыкнения демонстрантов и полиции загинули наименее 2 человеки. По воле демонстрантов подставой для акции стала гибель 3 цивильных жихаров. Дочка американского президента Джорджа Буша Дженна ладит сегодня веселье у фамильном ранчо в Техасе. Обранник 26-годовой девчины, сын политического деяча штата Вирджиния. Грузино-абхазские перемовы по урегулированию конфликту необходимо обновить, лишить помощник наместника держсекретаря США Мэтью Брайза. Сегодня Брайза разом с амбассадором США у Грузии Джоном Тефтом наведывает Сухуми и проводит перемовы с керавнистом этой непризнанной республики. У выніку мінамётнага абстрэлу ізраільскіх тэрыторыяў з боку паласы Газа загінуў адзін грамадзянін Ізраіля. Паводле паведамленняў паліцыі, ахвяра цывільны грамадзянін сталага веку, у чый дом трапіў мінамётны снарад. Александр Миленкевич лічыць вельмі паспяховым свой візіт у Францыю. Учора лідар руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Ніколя Саркозі. У ходзе сустрэчы ішла размова пра палітыку Францыі і еўразвязу ў адносінах да Беларусі. Ад 1 ліпеня Францыя будзе старшыняваць у еўразвязе.
У эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязни про подеи у Беларуси и свете. Лидер руху за свободу Александр Миленкевич завершил визит у Францию. И он назвал визит вельми поспяховым. Поводле Миленкевича, у Франции вельми шмат людей жадают Беларуси вертання у европейскую семью. Подчас визиту у Франции демократичный политик был приняты на самом высоком роуне. Далей Алесь Дашчынскі.
Александр Миленкевич провел перамовы с президентом Николя Саркози и министром замежных справ Бернаром Кушнером. Франция переймая старшинёвство у Евразвязи от 1 липеня, тому гэтые встречи посприяют вызначению европейской политики относно Беларуси. Александр Миленкевич заявил.
Я думаю, что роль Франции может быть вельми значной в вырашении проблем сегодняшней Беларуси, демократизации власти, либерализации экономики. Беларусь, магчыма, не головная проблема Евразвяза, а головная проблема сярод суседей Евразвяза. Никто не хочет, как Беларусь была изолированная, все жадают здесь сотрудничать. Это, безусловно, залежит перш за все от того, как Беларусь будет себе поводить. Я сегодняшняя улада, зразумея свой исторический обязок, идти на сустрач Евразвязу, европезировать краину, робить реформы, перш за все экономичные, зменьшать залежность от инших краин и берегчи незалежность.
Поводле Александра Миленкевича, белорусские улады не устанне выконать ёсць адразу 12 умоваў еўразвязу.
Таму наша прапанова зрабіць так званую дарожную карту. Канкрэтныя крокі, хай маленькія, але з абодвух бакоў. І гэта крокі, якія перш за ўсё вызначаюць лёс тых, хто зняволены па палітычных матывах. Іх трэба вызваліць і трэба паставіць мараторый на наступныя такія прэцэдэнты. Гэта магчыма зрабіць для сённяшняй улады без праблемаў. Трэба медыя рабіць вольнымі і доступ да тых дзяржаўных, што ёсць, і магчымасць развіцця незалежных медыяў. І трэцяе, гэта выбары. Закон трэба мяняць, але нават сённяшні закон, калі зрабіць практыку яго прымянення іншую, то нішто не перашкаджае, каб у камісіях былі прадстаўнікі ад апазіцыі, каб не было пераследу, каб быў аднолькавы доступ да медыяў. Многа што можна зрабіць, і гэта будзе крок улады да лібералізацыі. І, безумоўна, Еўропа павінна адразу, адэкватна адказваць са свайго боку таксама дапамогай у рэформах беларускай эканомікі.
Александр Мілінкевіч заявіў, што дыялог з еўразвязам спыніўся па віне афіцыйнага Менску. Аднак трэба шукаць спробы яго наладжваць. Адначасова Мілінкевіч заклікае Захад выпрацаваць канкрэтныя метады ў абароне рэпрэсаваных у Беларусі, у падтрымцы незалежных медыяў і грамадзянскай супольнасці.
Францыя мае вялікія шансы ў супрацоўніцтве з намі, у супрацоўніцтве перш за ўсё Польшчы, якая найбольш эфектыўна дапамагае працэсам дэмакратызацыі на Беларусі, балтыйскіх краінаў зрабіць значна больш. Трэба актывізаваць эту дзейнасць на Беларусі.
Ці дасягнутыя ўжо нейкія дамоўленасці ў гэтым кірунку падчас візіту ў Францыю?
Калі ідуць сустрэчы на палітычным высокім узроўні, там канкрэтных рэчаў не абгаворваецца, там вырашаюцца накірункі дзейнасці прыярытэтныя. І я думаю, што гэтыя накірункі ёсць прыярытэтам. І медыя, і рэпрэсаваныя, і грамадзянская супольнасць. Галоўнае, гэта воля палітыкаў такога высокага ўзроўню, як прэзідэнт Сарказі.
Сказаў Александр Мілінкевіч, свой завершаны візіт у Францыю ён лічыць вельмі паспяховым.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Тумко з Берасця. Адчуваю, што неўзабаве давядзецца адмаўляцца ад беларускага грамадзянства і спрабаваць атрымаць расійскі альбо ўкраінскі пашпарт. З імі падарожнічаць па свеце ўсё прасцей, а з нашым наадварот. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашай сённяшняй праграме. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз на чарзе агляд навінаў жыцця беларускіх палітычных зняволеных. Олег Груздзіловіч.
Актывіста Андрэя Кіма перавялі пазаўчора з турэмнага шпіталя зноў у менскі следчы ізалятар, паведаміла маці вязня Таццяна Кім. Дзяжурны ізалятару, які гэта пацвердзіў, не сказаў, у якім стане здароўя вярнулі Андрэя Кіма. Нагадаем, болей за два тыдні таму актывісты паклалі ў шпіталь з захворваннем вачэй. 7 траўня Таццяна Кім бачылася з сынам у шпіталі. Жанчына кажа, што сын не выглядаў ужо цалкам здаровым.
Глаза, но я считаю, что они не совсем выздоровели. В среду я его видела. Они все равно нездоровые.
Нагадаю, Центральный суд Менска осудил Андрея Кима на 1,5 года зняволення за дзеянні падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нібыта актывіст напаў на міліцыянта. Андрэй сваёй віны не прызнаў. Праваабаронцы адзначаюць, што ў судзе не было прадстаўлена доказаў, апроч паказанняў пацярпелага супрацоўніка ДАІ. Папярэднюю скаргу на прысуд Андрэй Кім уже накіраваў. Сергій Прасікевіч напісаў заяву аб пераводзе яго ў калонію са следчага ізалятара ў Жодзіна. Звычайна вязні, якія абскардзілі прысуд, такіх заяваў да разгляду скаргі не пішуць. Што прымусіла вязня самога прыспешваць перавод у калонію? Адвакат Вера Страмкоўская, якая бачылася з Сергіем Прасікевічам, патлумачыла ягоны крок станам здароўя. У прадпрымальніка абвастрылася астма, дактары рэкамендавалі яму аперацыю, але са следчых ізалятараў у рэспубліканскі турэмны шпіталь на аперацыю не накіроўваюць. Што да разгляду скаргі, відаць, Сергій асабліва на яе не спадзяецца, мяркуе жонка прадпрымальніка Наталя Парсюкевіч. Яна засведчыла і сваю пазіцыю.
Я ад гэтай касацыі нічога хорошого не жду.
Нагадаю, Сергія Парсюкевіча судзілі на 2,5 года зняволення паводле вінавачання ў збіцці міліцыянта. Прадпрымальнік сваёй віны не прызнаў і даводзіў у судзе, што насамрэч гэта яго збілі ў турме на Аквестіна, куды ён патрапіў пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сергій Прасікевіч і ягоны адвакат ўжо падалі скаргу на прысуд у Менскі гарадскі суд. Час разгляду скаргі яшчэ не прызначаны.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Больш за 2 гады палітвязня Александра Казуліна чакае ягоная сям'я. Дочкі, унук, бацькі, брат і сястра і ўсе іх родныя. Не дачакалася вызвалення мужа Ірына Казуліна. Экс-кандидата у президенти Олександра Казуліна судили, нагадаю, на 5,5 годов зневолення. Мінський суд полічив його виноватим у хуліганстві і організації вуличних непорядків. Некілька днів назад дочки Казуліна мали довготермінове спаткання з батьком у колонії «Відьба-3». Після цього у сім'ї політв'язня побувала наша кореспондентка Ганна Соус.
Папа прийшов весь захаревший. Він вельми добре виглядає, улыбається, вельми спокійний, миротворений.
Однак все ж таки він сказав, що ці 2 місяці були самими тяжкими за весь час знаходження за кратами, тому що він там один, ні з ким не має можливості поділитися своїми ураженнями об смерті матері. І, звісно, він сказав, що це було найтяжкіше.
Я у гостях у Казуліних, повертанні дочок Вольги і Юлії, внука Владіка з трьохдзённого спаткання з Олександром Казуліним у колонії «Відьба-3». Апошній раз я була у кватэры Казуліних у лютам 2007-го, амаль при таких же обставинах. Однак тады со спаткання з мужем разом з дочками верталася Ірина Казуліна. Тепер на стяні і на столику 2 яе великі фотопортрети. Ірина усміхається дочкам і усім, хто приходить до їх у гості. В этом разом мне и сябру сям'ї Казуліних Сергію Скрабцу. Мы починаємо слухати запис онлайн-конференції Ірини Казуліної для читачів сайту «Свобода», якая відбулася улітку 2006-го, на наступний день після того, як її мужа осудили на 5,5 годов зняволення. Гэты да іншыя запісы зрабілі ў рэдакцыі «Свабоды» на просьбу Александра Казуліна. Аднак кіраўніцтва віцебскай калоніі не дазволіла перадаць палітвязню запісы выступаў ягонай жонкі на радыё «Свабода». І па вяртанні з турмы дочкі ўключаюць магнітафон.
5,5 лет ніхто не вправе забіраць столько лет жизни. Я в трансе от этого показательного процесса.
Я просто люди разумеюць і переживаюць разом со мною, пішуць мне. Я могу это передать своему мужу. Это так само ему вельми патрэбна.
Ирина, пожалуйста, скажите, возможно ли для Беларуси стать свободным от Лукашенко государством в ближайшее время?
Я у гэта веру. Так само, як і много людей, які нас падтрымліваюць. Бо за апошні час многае змянілася ў краіне. І істотныя перамены непазбежны у самы бліжэйшы час.
Выставите ли вы свою кандидатуру на пост президента в 2011 году?
Свою кандидатуру нет. Але мой муж буде президентом.
У турэмнай каплішцы на 30-й день пасля смерці жонкі Александр Казулін запаліў свечкі і яшчэ раз развітаўся з Ірынай. Як расказваюць дочкі, у капцёрцы, дзе працуе бацька, усе сцяна ў фотаздымках Ірыны і ў вырысках газетных інтэрв'ю з Казулінай. Пасля спаткання дочкі адразу паехалі на магілу маці ў Тарасава. Там было шмат свежых кветак і свечак. Юлія Казуліна кажа, што нягледзячы ні на што, у яе застаецца ўнутраная сувязь з маці.
Вельми часто я сню маму. Иногда сны бывают вельми беспокойные. Мы то убегаем от кого-то. А вот несколько разов я бачила, как она приходит ко мне, вельми красивая. Я ей спрашиваю, как ты там, мать? А она отказывает, что у меня все вельми добро, мне вельми добро дыхается, и все у меня вельми добро.
Теперь отправные кропки у жыцці Казуліных – это спаткання с Александром Казуліным. Всего было 4 долготерминовых спаткання с семьей за больше, чем 2 года зняволення политвязня. Наступная трехдённая будет у вересні, а короткотерминовая мае отбыться у липені. Вольга Казуліна.
Але мы вельми спадзяваемся на то, что нам уже не потребно будет ехать к нему. Долготерминовое спаткання, потому что он будет уже с нами на свободе. Вересні идзе по термина его отбывания, там, але я реально спадзяваюся на то, что ўсё ж такі Еўразвяз і Амерыка вядзе сваю вельмі жорсткую палітыку, вельмі правільную. І таму я вельмі спадзяваюся на тое, што сільна надавіць на Лукашэнка, і Лукашэнку прыйдзецца яго адпусціць.
Жыццё Вольгі і Юліі Казуліны кардынальна змянілася пасля таго, як іх бацька пайшоў у палітыку і трапіў за краты. Вольгу Казуліну, якая мае 2 вышэйшыя адукацыі, не бяруць на працу, і яна цяпер цалкам прысвяціла сябе бацькавым справам. Праца з поштай, з сайтам, паездкі, пікеты, заявы – все дзеля вызвалення таты.
Мы так былі выхаваны, што нам тата з самага дзяцтва гаварыў, што кожны чалавек павінен расці ўнутры сабе. І гэты рост, ён можа адбывацца толькі, калі чалавек праходзіць усякія пакуты. Чалавек павінен развівацца ў гэтых пакутах. І таму я ўпэўнена, што Бог даў нам гэта выпрабаванне для таго, каб мы рэалізаваліся, каб мы паказалі, што мы не тыя птенчыкі, якія сядзелі ў яго пад крылом, а мы сільныя, мы самастойныя, мы можам што-то зрабіць, мы можам сябе рэалізаваць, мы можам не толькі, каб ён нас абраняў, а мы яго тоже можам абраняць.
Вольга і Юлія частують мені і Сергія Скрабця гарбатою з мьодом. Сергій був разом з Олександром Казуліним у віцебській колонії. Тепер завсюди підтримує ягоною сім'ю.
І дочки Казуліна, ну і, звісно, Ірина, неборщиця. Це люди вельми відважні. Тут можна тільки здивлятися той стойкості, з якої вони вносять це випробування. Ось навіть у Трумі ці люди, які нас заховувалися з Казулінами, які там не вельми себе добре поводили, вони прикривалися тим, що у них є сім'ї, треба їх кормити, як будто у нас немає сім'ї. Більшість білорусів, які сидять по домам і мовчать, вони лічать, що від їх нешто залежить. Сім'ї залежить, там добробит. То, ведаєте, на цьому фоні є віра у піраміни, що у нас є така молодь, як дочки Казуліна.
Політв'язня Олександра Казуліна на свободі чекають маті, батька, брат, сестра, дочки і онук Ладік. Як з іронією каже його наймаці Вольга Казуліна, Ладік не хоче болі бути головним мужчином у сім'ї. Він хоче вернути гэты обов'язок деду.
Деда чекає. Ось ми були 3 дні там, і вони там гуляли і у футбол, і вибивали, і у волейбол, і у нарди. Ми стільки часу іменно разом проводили. Ну, у нас тільки зараз один мужчина на свободі, це Влад. А йому ж треба перекласти на кого-нибудь гэты обов'язки. Тому він деда чекає.
Один день у сім'ї Олександра Казуліна провела Ганна Соус. Александр Меленкевич лічить вельми поспяховым свой визит у Францию. Напередодні лідер руху за свободу сустрэўся у Парижі з президентом Франции Николя Саркози. Меленкевич падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскому прадпрымальніку Сергею Парсюкевичу, якого ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Александр Лукашенко распорядился повеличить площадь под сяўбу сои и рапсу. У субботу керовник Беларуси наведал у Пружанском районе акционерное товариство «Айчина». Молодые прихильники партии БНФ рыхтуют акцию за белорусскую АЭС без российских реакторов. Мета акции домахчися, каб белорусскую атомную станцию не будовала российская компания. У Могилеве сябры Аргкомитету для створения партии «Свободы и прогрессу» ушановали память письменника первого старшини Советского Урада Беларуси Дмитра Жилуновича. Вы слушаете «Радио Свобода». Беларусь адзначыла дзень перамогі. Як святкуюць гэтую дату на постсавецкай прасторы? Ці было нешта новае ў выступе Александра Лукашэнкі на ўрачыстым мітынгу ў пятніцу? Пра гэта ў экспертызе свабоды сёння будуць гаварыць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філёзаф Алесь Антіпенка. Экспертыза свабоды ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Намесніца старшыні, не зарэгістраванай у Беларусі арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка атрымала адказ з Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі на свой зварот з просьбаю патлумачыць, чаму яе ўнеслі ў спіс невыязных. Расказвае Змітер Падбярэскі.
У адказе МУЗ адзначаецца, што пашпартныя дадзеныя Насты Палажанкі выкрасленыя з ведамаснага банку звестак МУЗ аб грамадзянах, права якіх на выезд за мяжу часова абмежавана. Паводле МУЗ, прозвішча Палажанкі памылкова змешчана ў банку дадзеных у сувязі са збоем у працы праграмна-апаратнага комплексу. МУЗ Беларусі прынёс Насце свае выбачэнні. Нагадаю, што Насту Палажанку высадзілі з цягніка, які накіроўваўся ў Варшаву ўначы 4 красавіка, на падставе таго, што на яе быццам бы заведзена другая крымінальная справа, якая нібыта знаходзіцца на разглядзе ў пракурора. З гэтай нагоды дзяўчына занесеная ў спіс невыязных. На наступны ж дзень Наста напісала заяву з просьбай выкрасліць яе са згаданага спісу, куды яе прозвішча было змешчана незаконна. Наста Палажанка лічыць, што яе не выпадкова знялі з цягніка. У той дзень у Варшаве яна павінна была мець шэраг сустрэч, звязаных з дзейнасцю «Маладога фронту». У інтерв'ю нашому радіо спадарня Наста заявила:
неприємний сам момент, що їм прийшлося просити мене пробачення. Це занадто некий такий легкий формат. Вони будуть пускати людей за межу, а після досилати листи по білоруську і просити у них пробачення. Тому, безумовно, будемо глядіти, що воно буде надалі. Коли сапраўды більше не буде таких ситуацій, що людей будуть знімати з межі, тим більш з неслабим таким обвинувачуванням, що на вас заведена нова кримінальна справа, це якби не самі приємні моменти були. Тому будемо глядіти, як воно буде надалі. Так, безумовно, ну, приємно, навіть повеселило мене крихо. Мені стресова справа, пробачення по білоруську, дивно.
Намесніца старшині Маладога фронту Наста Палажанка.
Сёння на Белсаце. Няўдалае пазычэнне ювелірных вырабаў з крамы ў Канах даўжынёй у жыццё ў французскай камедыі Клода Лелюша «La Bonne Année» або «Шчаслівага Новага Году». А пазней у перадачы «Госць Белсату» старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна. І врэшце музычная перадача «Іст Фронт» з Андрэем Карповічам. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інформації на www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті.
А ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. На протягу 3 років автомобільна парковка у межах першого транспортного кольця у Менску стане платной. Тепер у центрі Менску 14 автостоянок, які можуть прийняти 1500 автомобілів. Головний інженер комунального підприємства «Гаражі автостоянки парковки» Пётр Прудніков повідомив, що близьким часом кількість місць для паркування повиситься до 3000, а праз некілька років таких місць буде 10 тисяч. Вырашаць праблему паркоўкі гарадскія ўлады будуць пры дапамозе шматроўневых паркінгаў, якія маюць намер пабудаваць. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Паводле прадстаўнікоў прадпрыемства «Гаражы аўтастаянкі і паркоўкі», забяспечанасць стаянкамі ў Менску складае траціну ад неабходнага. У горадзе зарэгістравана амаль паўмільёна прыватных аўтамабіляў. Штодня на дарогах да іх дадаецца некалькі тысячаў іншагародніх на машынах. Аднак агульная колькасць месцаў для паркоўкі ў гаражах, на аўтастаянках і паркінгах не дасягае і 150 тысячаў. Інспектар аддзелу агітацыі і прапаганды Дзяржаўнай аўтаінспекцыі Галоўнага ўпраўлення ўнутраных справаў Менгарвыканкаму Юрый Краснов кажа, што цяперашнім кіроўцам праблема перанасычанасці аўтатранспартам засталася ў спадчыну ад мінулых гадоў.
Когда строились дома, не предусматривалось вообще место для парковки. Фирмы вот строительные, почему они не строят дома с подземными гаражами? Потому что это очень дорого и куча согласований. Хотя, в принципе, там можно было и решить проблемы другим путем. Строить в каждом спальном районе нормальный паркинг. Хотя бы 4-уровневый. Это уже решение проблемы.
Как рассказал на пресс-конференции главный инженер предприемства «Гаражи, автостоянки и парковки» Петр Прудников, будовать паркинги дорого. По воде уже готовых проектов, кошт одного места у паркингу перевышает 15 тысяч доляров. За 3 апошнія гады больше на 1000 доляров узросла цена на открытых стоянках. До 3000 доляров за место. Прудников пообещал, что городские улады переглядят цены на парковочные места. Былы кіраўнік з ліквідаванай асацыяцыі ўладальнікаў і кіроўцаў аўтатранспарту Алег Маркевіч лічыць, што кіроўцы паркуюцца па дварах ды часткова на ходніках, бо на стаянцы задорага. Маўляў, пакінуць машыну на стаянцы, не кожная з якіх ахоўваецца, каштуе ўдвая даражэй, чым у ЗША.
Взяць отношение зарплаты и отношение платы за стоянку – это просто ужасно. Якобы хотят уже чуть не уголовную ответственность ввести за неоплаченный проезд со стоянки. Почему я должен подъехать к магазину, платить за то, что поставил там машину? Уже в товар все включено, все налоги, а это какой-то вообще сверхналог получается.
Про зручность паркинга у Менску говорит и представник Держаутоинспекции Юрий Краснов.
На Комаровке, вот, к примеру, там удобный паркинг. Вышел и сразу попал на рынок. А взять, допустим, ту же площадь независимости, туда же никто не едет, потому что это неудобно. Если тебе надо на улицу Карла Маркса поставить на независимости, и как ты туда теперь на Карла Маркса доберешься? Тут, во-первых, того паркинга люди жалуются, туда заехать долго, выехать долго. И еще сколько ты времени потратишь, чтобы добраться до нужной улицы в центре города.
Ранее инвалиды, ветераны войны и працы корыстались льготами, платили полову, те вогули вызволялись от платы за парковку. Але сёлета, кажа правоабаронца, удельник войны у Афганистане Олег Волшек, поводле рашэння депутатаў Менгарсавету, такая льгота скасаваная.
Горсавет
совет решил пойти вперед, принял решение в конце года. Афганцы не попадают под бесплатную парковку. Я говорю, на основании чего? Они говорят, на основании закона. А в законе не было указано, что нас лишают вот этой льготы. То есть Минский городской совет превысил свои полномочия, ограничил нас в наших правах. Мы будем надеяться, что защитимся по парковкам. Есть разные афганцы, даже если не местные приедут, по несколько раз вот так поставишь, это тоже копейка хорошая.
У некоторых европейских краинах проблему парковки вырашают будовництвом великих пляцовок на концевых станциях метро, где кировца, покидая машину на стоянце, и далее едет подземкой, как не перегружать дороги городу. На подъездах до концевых станций у Менского метро парковок покуль нема.
На протягу 3 года автомобильная парковка у межах первого транспортного кольца у Менску станет платной. Тему подрихтовал Игорь Корней.
Ці будзе Дмітрий Мядзведзеў марыянеткай свайго папярэдніка, новага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна? Ці стане паўнаўладным кіраўніком Расіі? Што азначаюць ліберальныя заявы новага прэзідэнта? Наколькі маюць падставы чаканні палітычныя адлігі пры ім? Чаму першы візіт Мядзведзева ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзетліковіч, директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Силиский и главный науковый сотрудник Института Европы Российской Академии Наук профессор Дмитрий Фурман.
Праский акцент, как завсёды, у нашей вечеровой недельной программе. А зараз звонки на свободу. Сегодня огляд ваших телефонований подрихтовал Ягор Майорчик.
Витаю. 9 травня в Беларуси отзначили День перемоги у Другой Всесветной войне. На эту тему телефонование наших слухачов.
Як святкуют у нас, першими на митинг з'являються начальники. Ихные лимузины чакают побач у завулку для інших. Рух перепинены, да и скончился митинг. И ветераны у стареньким одене с киёчками ледь рухаются до неблизких припынков. И нема человечей удячности развести немоглых по домах.
Хочу пошановать всех ветеранам со святом. Свято есть свято. У нашей вёски после войны засталось и полицаи, и партизаны. Дед мой привез парабеллум с войны. Человека было в ту годину забить, плюнуть легче. Али не было ж такой жорсткости, вот массовых забойств и всего этого. Я вообще думаю, откуда это все у нас теперь?
Борьба с фашизмом, под стягом лукашизмом, нонсенс. Як бы вы ни гадали, это баки одной медали. Коли баки взвесить, одна другую не перевесить. Фюрер хвалил за турмобараки Гиммлера, а батька хвалит за парадки у Германии Гитлера.
Громадским редактором этого тыдня был письменник, удельник Другой Всесветной войны Валентин Тарас. Слухачи отгукаются на ягоные выступы у эфиры «Свободы».
Добрый день. Слушал вчера Валентина Тараса мнение про официальных государственных журналистов. И диву давался. Он говорит, о, это реакция, такие вот, они такие вот всякие. Да вы знаете, когда развалится этот чертов режим, эти люди расползутся, как клопы, и будут кричать, возьмите нас на работу, мы всегда были с оппозицией, мы тоже хорошие. Это ведь так. Подождем, посмотрим.
Вас приветствует из Риги доктор технических наук Михаил Леках. Поводом звонку послужил не только День Победы, но именно выступление, я беру во множественном числе с указательным знаком, писателя Валентина Тараса. Именно нужно приглашать личности такого масштаба. Это честный человек. С ним можно соглашаться, в чем-то не соглашаться. Но он сказал главное. Это была наша освободительная война. И именно если бы мы не победили, сегодня не было бы страны, называемой Белоруссией. Я поздравляю наш великий народ белорусский с Днем Победы.
Скончим программу такими телефонованиями.
Наконт Путіна і Медведєва. Сором глядзець на гэтую групу скамарохаў. Смешна, калі нікому не вядомыя да выбараў людзі, нічога не значыць у краіне. Папаўшы на трон, перадаюць яго як ляльку із рук у рукі і пры гэтым не саромеюцца.
Мяркую, што калі таталітарная палітыка Крымля не зменіцца, то праз 8 гадоў прэм'ера Путіна чакае новая пасада маскоўскага мэра.
Шановные слухачы, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 29-391-22-24. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Дваццаць дзве гадзіны ў Менску, пражскай студыі навінаў Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. Александр Міленкевіч лічыць вельмі паспяховым свой візіт у Францыю. Учора лідар руху «За свабоду» сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Нікаля Сарказі. У ходзе сустрэчы ішла размова пра палітыку Францыі і еўразвязу, адносінах да Беларусі. Ад 1 ліпеня Францыя будзе старшыняваць у еўразвязе. Віцебскому прадпрымальніку Сергію Прасюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбная аперацыя ў сувязі з паліпозам. 23 красавіка Менскі суд пакараў Прасюкевіча 2,5 гадамі зняволення за быццам бы збіццё супрацоўніка менскай турмы на вуліцы Ахрэстіна. Прасюкевіч сваёй віны не прызнаў і падаў скаргу на вырак у Менскі гарадскі суд. Александр Лукашенко распорадзіўся павялічыць плошчы пад сяўбу сой і рапсу. Сёння кіраўнік Беларусі наведаў у Прыжанскім раёне акцыянернае таварыства «Айчына». Пачаўся хросны ход праваслаўнай моладзі для ўшанавання памяці выдатнага асветніка, царкоўнага і грамадскага дзеяча князя Канстанціна Астроскага. Хросны ход пачаўся ад вёскі Каралёўстан і прайшоў праз пасёлак Бараўляны, вёскі Бальшавік, Сёмкаў гарадок Тарасава Менскага раёна. Прадстаўнік старажытнага роду туроўскіх князёў Канстанцін Астроскі ўвайшоў у гісторыю як актыўны абаронца праваслаўя. У 16 стагоддзі ён заснаваў больш за 600 цэркваў і 20 манастыроў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Бірма праводзіць рэферэндум па новай канстытуцыі, нягледзячы на міжнародныя заклікі адкласці галасавання і сканцэнтравацца на дапамозе ахвярам цыклону. Рэферэндум праходзіць па ўсёй краіне за выключэннем найбольш пацярпелых у выніку стыхіі рэгіёнаў. У Зімбабве лідар апазіцыі Морган Свангірае выказаў гатовасць змагацца за пасаду прэзідэнта ў другім туры галасавання. Яго супернік – дзеючы кіраўнік дзяржавы Роберт Мугабе. У Багдадзе заключаны мір паміж урадам і прыхільнікамі радыкальнага шыіцкага лідара Ас-Садра. Як заявіў прадстаўнік ураду, пагадненне ўхваліў прэм'ер Аль-Малікі. Чакаецца, што пагадненне пачне дзейнічаць ужо заўтра. У правінцыі Нангархар на ўсходзе Афганістану ў часе сутыкнення дэманстрантаў і паліцыі загінулі найменей 2 чалавекі. Паводле дэманстрантаў, падставай для акцыі стала гібель 3 цывільных жыхароў у часе ваеннай аперацыі міжнародных сілаў. Дачка амерыканскага прэзідэнта Джорджа Буша Дженна ладзіць сёння вяселле ў фамільным ранчо ў Тэхасе. Абранік 26-гадовай дзяўчыны, сын палітычнага дзеяча штату Вірджынія. На вяселле запрошаныя прыкладна 200 чалавек.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвіліна праз 12 наша экспертыза. Яе ўдзельнікі гавораць сёння пра тое, чым было адметнае сёлетняе святкаванне Дня Перамогі ў Беларусі. Але спярша паштовая скрынка 111. Ваши листы на адрес свободы читает и комментует Валентин Жданко.
Ініцыяванае беларускімі ўладамі абвастрэнне дыпламатычнага канфлікту паміж Менскам і Вашынгтонам – адна з галоўных тэм у лістах слухачоў свабоды. Нагадаю, 3 траўня Беларусь вымушаная былі пакінуць 11 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі. Такім чынам, у амбасадзе США ў Беларусі замест ранейшых 35 дыпламатаў засталіся толькі 4. Урад Злучаных Штатаў рыхтуе крокі ў адказ, а Еўрапейскі звяз заклікаў Беларусь перагледзець рашэнне аб высылцы. Пачну сённяшнюю размову з кароткага электроннага ліста на гэту тэму, які даслала Вольга Тумко з Берасця. Яна піша: «Усе еўрапейцы свабодна ездзяць па свеце без усялякіх візаў. Адны мы застаемся ў гэтым балоце, адгарадзіўшыся ад суседзяў. А цяпер, як выгналі амерыканскіх дыпламатаў, выязджаць за мяжу стане яшчэ цяжэй. А калі эканамічныя санкцыі ўвядуць і еўрапейскія дзяржавы, тады што, выганяць і еўрапейскіх дыпламатаў? Адчуваю, што пры такіх справах неўзабаве давядзецца адмаўляцца ад беларускага грамадзянства і спрабаваць атрымаць расейскі альбо ўкраінскі пашпарт. З імі падарожнічаць па свеце з кожным годам усё прасцей, а з беларускім, наадварот, усё новыя і новыя праблемы». Гэта клічыць Вольга Тумко з Берасця. Іншы погляд на беларуска-амерыканскія супярэчнасці ў нашага слухача Вячаслава Дылеўскага з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Я перакананы, што незалежную і цвёрдую пазіцыю Лукашэнкі многія ў свеце падтрымліваюць. ЗША лічаць, што маюць права ўмешвацца ў справы іншых краінаў, якія знаходзяцца за тысячы кіламетраў ад амерыканскіх берагоў. Хто іх прасіў атакаваць Ірак, уводзіць войскі ў Афганістан? Так, яны магутныя, з вялізнай добраўзброенай арміяй, але няхай ведаюць, што на свеце ёсць палітычныя лідары, якія іх не баяцца. Вось якая яшчэ еўрапейская краіна адважыцца вышпурнуць дзясятак амерыканскіх дыпламатаў? А мы можам», – напісаў Вячаслаў Дылеўскі з Менску. Важны для будучыні Беларусі адказ на пытанне, якая цана гэтага дэманстратыўнага шпурляння замежных дыпламатаў, што ўсё больш набліжае краіну да самаізаляцыі ад цывілізаванага свету. Разлічвацца ж давядзецца не столькі тым, хто шпурляе, колькі шыраговым беларускім грамадзянам. Ніводная краіна, адгарадзіўшыся ад тэхналагічна развітых дэмакратычных суседзяў, не здолела забяспечыць сваім жыхарам колькі-небудзь прыстойны ўзровень дабрабыту. Прыклады Паўночнай Карэі, Кубы, Туркменістану доказна пра гэта сведчаць. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну напісаў нам, пачуўшы ў адной з нядаўніх перадач, расповед пра дзеянні АМАПу, спецыяльных аддзелаў міліцыі, якія звычайна разганяюць масавыя акцыі апазіцыі. У сваім лісце на свабоду слухач працягвае гэту размову. Ён піша: «Я некалькі разоў размаўляў з былымі амапаўцамі. Яны распавялі, што пры паступленні ў АМАП іх правяраюць на жорсткасць і вытрымку. Некалькі так званых старых лупяць маладога, вытрымае ці не. Не кожны стрывае, мяккацелых і добразычлівых адразу выбракоўваюць. Як для мяне, дык баец АМАПу і баец скаціны на мясакамбінаце – гэта нешта аднолькавае. Калі чалавек усё жыццё забівае жывёл на бойні, бачыць кожны дзень кроў, у яго падсвядома ўзнікае схільнасць да садызму. Думаю, што гэтак і ў АМАПе. Увесь расійскі АМАП прайшоў праз Чачню. Безумоўна, іх там прывучылі да жорсткасці. А ў Беларусі ёсць людзі, якія выконваюць вышэйшую меру пакарання, расстрэльваюць асуджаных. Не ўяўляю, як гэтыя людзі паводзяць сябе ў сям'і з дзецьмі. Я думаю так. Гады 3 адслужыў у АМАПе паводле кантракту і шукай наступнае месца працы. Магчыма, у чымсьці я не маю рацыі, хоць мяркую недалёкі ад ісціны». Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Адмысловыя паліцэйскія аддзелы, прызначаныя для дзеянняў у часе масавых беспарадкаў, ёсць у кожнай краіне. Людзей, якія там служаць, таксама вучаць дзейнічаць цвёрда і жорстка. Аднак кожны з такіх паліцэйскіх дакладна ведае кола сваіх правоў і абавязкаў. Перавышэнне паўнамоцтваў – гэта немінучая суворая адказнасць. Беспадстаўнае збіццё паліцэйскім безабароннага чалавека, які не выказваў ніякай агрэсіўнасці, не раз станавілася ў заходніх краінах падставай для гучных скандалаў, адставак і судовых працэсаў. Ці можна нешта падобнае згадаць у Беларусі?
У эфире поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читает и комментует Валентин Жданко.
Нашага слухача Івана Жэлдака і ягоных калегаў, якія працуюць на ферме ў пасёлку Лецы Віцебскага раёну, працягвае турбаваць пытанне аплаты працы высокіх беларускіх чыноўнікаў. Людзі не могуць зразумець, чаму ў той час, як паводле афіцыйнай статыстыкі сярэднія заробкі ў краіне набліжаюцца да 400 даляраў, у іх асабістыя ныне даходзяць і да 150. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «У нас у пасёлку добры санаторый, у ім адпачываюць у тым ліку начальнікі з Менску. Многія нашы вясковыя людзі працуюць там у абслузе. Дык яны пераказваюць пачутае ад пастаяльцаў. Аказваецца, ёсць сярод высокіх беларускіх кіраўнікоў такія, што атрымліваюць за месяц да 15 тысяч даляраў. Але ў іх гэта робіцца хітра, каб абдурыць народ. Допустим, асноўны заробак 5 тысяч даляраў, а ўсё астатнія розныя прэміі ды надбаўкі за асобныя паказнікі. Яны проста дураць народ. Вось мы і хочам звярнуцца да нашых міністраў, банкіраў, віцэ-прэм'ераў. Скажыце людзям праўду. Ды толькі наўрад ці мы гэтай праўды дачакаемся. Ім проста сорамна будзе прызнацца. Прадаўшчыца ў краме, працуючы ад цямна да цямна, зарабляе 120 даляраў. У нас у вёсцы заробкі таксама вельмі нізкія, а яны там у раскошы купаюцца. Паважаны Валянцін Жданко, мы яшчэ раз просім пракаментаваць пытанне сярэдняга заробку па краіне», напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Жэлдак з пасёлку Лецы Віцебскага раёну, да якога далучаюцца ягоныя калегі з мясцовай фермы. «Свой сярэдні заробак, спадар Жэлдак, вы ведаеце. Вы зарабляеце за месяц, як вынікае з ліста, каля 150 даляраў, 320 тысяч беларускіх рублёў. А сярэдні заробак міністра, калі верыць афіцыйным звесткам, складае 2,5 мільёны рублёў. Зыходзячы з гэтых лічбаў, сярэдні заробак у вас дваіх 658 даляраў. Гэтак жа вылічваюцца і сярэднія заробкі па краіне, што і выклікае абурэнне многіх і многіх людзей, якія, маючы высокую кваліфікацыю і шмат працуючы, да таго сярэдняга заробку нават не набліжаюцца. Зрэшты, пра дакладныя лічбы тут меркаваць даволі складана. Інфармацыя пра даходы высокапастаўленых чыноўнікаў у Беларусі засакрэчаная. Пра тое, што зарабляе 2,5 мільёны рублёў, паведаміў на нядаўняй прэсавай канферэнцыі міністр статыстыкі і аналізу Владзімір Зіноўскі. У дэмакратычных краінах, адрозна ад Беларусі, прадстаўнікі ўлады адкрытыя і падсправаздачныя перад грамадствам, і там ніхто не робіць таямніцы з іхных даходаў. Зарплаты чыноўнікаў складаюцца з падаткаў усяго грамадства, таму грамадзяне маюць права на такую інфармацыю. Аўтар апошняга ў гэтым аглядзе ліста Міхаіл Леках з Рыгі выказваецца пра становішча беларускіх прадпрымальнікаў і прамыслоўцаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Нядаўна даведаўся, што менскі гадзіннікавы завод «Прамень» на мяжы банкруцтва. Быў здзіўлены, бо сам карыстаюся гадзіннікамі толькі гэтай маркі, якія танныя і цудоўныя якасці. Напрыклад, гадзіннік, якім я цяпер карыстаюся, каштуе ў краме 20-22 еўра. Кітайскія значна больш танныя, але горшыя. Свой «Прамень» я нашу ўжо 4 гады, а кітайскія гадзіннікі, як гарантавалі гандляры на рынку ў Ждановічах, будуць ісці да аднаго года. Але якасная прадукцыя менскага завода і адпаведных гандлёвых арганізацыяў не вытрымлівае эканамічнай канкурэнцыі, бо умовы гаспадарання ў іх горшыя, чым у гандляроў-прадпрымальнікаў. Вось я і пытаюся, чаму так павінна быць? Каб выправіць гэта становішча, прэзідэнт Лукашэнка і выдаў адпаведны ўказ, які выклікаў у Беларусі столькі шуму. Дзяржава правільна робіць, калі не дапускае задушэння свайго прадпрыемства і пазбаўляе прыватнікаў неабгрунтаваных прывілеяў. Усе павінны быць у аднолькавых умовах», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Ніхто не замінае менскаму гадзіннікаваму заводу прадаваць сваю прадукцыю не праз буйныя крамы, а праз уласную гандлёвую сетку альбо праз прыватныя шапікі. Дарэчы, такія спробы завод рабіў і нават атрымаў у гэтым падтрымку і спрыянне мясцовых уладаў. Менскія гадзіннікі можна знайсці ў шапіках і цяпер. Але прадпрыемства гэта не выратавала. 2 гады таму Менскі гаспадарчы суд прызначыў на завод антыкрызіснага кіраўніка, а падатковы камітэт ініцыяваў працэдуру банкруцтва. Нядаўна гарадскія ўлады паведамілі, што ускладаюць вялікія надзеі на прыход на прамень замежнага інвестара, адной вядомай швейцарскай кампаніі. Дякую всім, хто знайшов час для Ліста на Свободу. Пишіть, чекаємо нових дописів.
Прогучала поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес Свободы читал и комментовал Валентин Жданко.
Католіки у Білорусі на сьогодні мають своє видавецтво про Христо і три часописи, агульний наклад яких каля 10 тисяч особників. А серед починальників білоруського католіцького друку була письменниця Ірина Жернащек.
Мені однойчі сподобалася думка одного святара, поляка, до речі, який казав так: «Не загине ваша мова, хоча б тому, що люди на її моляться до Бога».
Гутарка Міхася Скоблич письменницею Іриною Жернасек у вольній студії в неділю увечері. А сьогодні, праз дві хвилини, експертиза свободи. Її удільники будуть аналізувати тоє, чим було адметне сьогоднішнє святкування Дня перемоги у Білорусі. Але перш як передача вийде у ефір, нагадаю теми дня. Александр Меленкевич лічить вельми поспяховым свой визит у Францию. Напередодні лідер руху за свободу сустрэўся у Парижі с президентом Франции Николя Саркози. Меленкевич падчас сустрэчы подкрэсліў необходность дыялогу евразвязу з офіційним Мінском. Вітебскому прадпрымальніку Сергею Парсюкевичу, якого утрымліваюць у жодзінскім изолятары, терминова патрэбна операція ў сувязі з паліпозам. Александр Лукашенко распорядился повеличить площадь под сяўбу сои и рапсу. У субботу керовник Беларуси наведал у Пружанском районе акционерное товариство «Айчина». Молодые прихильники партии БНФ рыхтуют акцию за белорусскую АЭС без российских реакторов. Мета акции – домахчися, каб белорусскую атомную станцию не будовала российская компания. У Могилеве сябры Аргкомитету для створения партии «Свободы и прогрессу» ушановали память письменника першого старшини Советского Урада Беларуси Дмитра Жилуновича.
Репресаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
Вострая брама у нашей программе «Як завсюды в неделю». А зараз экспертиза свободы. Беларусь отзначила День перамоги. Як святкуют гэтую дату на постсоветской просторы? Ці было нешта новое у выступе Александра Лукашенко на урачистым митингу у пятницу? Про гэта у экспертызе свабоды гаворыць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філёзаф Алесь Антіпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У Европе і свеце свята перамогі адзначаецца 8 траўня, а ў большасці постсавецкіх краін па савецкай традыцыі 9 траўня. Гэта мусіць адзінае свята, якое адзначаецца ва ўсіх постсавецкіх дзяржавах і якое звязана з савецкай эпохай. У кожнай краіны яно адзначаецца па-рознаму. У краінах Балтыі ўвогуле спецыфічнае стаўленне да гэтай даты. А вось у Росіі, здаецца, з кожным годам Дзень перамогі адзначаецца ўсё больш пампезна. Цяперашні парад быў даволі адметным. Пра што сведчыць гэтае ўзмацненне пампезнасці і ўвогуле як можна пракаментаваць святкаванне Дня перамогі на постсавецкай прасторы? Спадар Класкоўскі.
Па-першае, сапраўды я хачу адзначыць, што постсавецкі абсяг вельмі неаднародны. Краіны Балтыі кажуць не толькі пра нацысцкую акупацыю, але і пра савецкую акупацыю. Цікава вось таксама, сёння ў Кіеве прэзідэнт Ющенка ўдзельнічаў у святкаванні, а Юліі Тимашэнкі не было, і гэта там трактуюць як вось таксама пэўны такі сімвалічны жэст. У Тбілісі, напрыклад, перад расійскай амбасадай тамтэйшыя грузінскія ветэраны фактычна зладзілі акцыю пратэсту, таму што ім не падабаецца сегодняшняя политика Москвы в дочинении до Грузии. А вот что тычется России, соправды, сам размах у першиню с 1990 года знов войсковая техника, у тым лику тяжкая техника, самолеты пролетели. До речи, это вельми дорого каштуя. До речи, все войсковцы прошли у адмысловых мундирах от модельера Юдашкина. То бок, в образно кажучи, вот этот стиль милитары, и он зараз знов у моде. И Путин, некольки дзён тому, видать, прочуваючи критику, попроки с боку Захаду, сказал, что это, мовляв, не бразганье зброей, але тут же додал, что это демонстрация узрастающих войсковых махчимостей в России. Ну, фактично, это же есть бразганье зброей. До речи, коли казать про заходние меды, то вот эта войсковая тяжкая техника на Красной площади там однозначно успринята, як пэўны сигнал, что наша моц узрастае и з нами треба лечиться.
Спадар Ансіпенка, як бы вы пракаментавалі святкаванне Дня Перамогі ў постсавецкіх краінах і найперш у Расіі?
Перед усім тады пачнем з Расіі. Для мяне відавочна, што ў Расіі адбываецца адраджэнне імперскасці. Другая рэч, на якую я бы хацеў звярнуць увагу, роля гэтай вайны з пазіцый розных былых рэспублік Савецкага Саюза будзе ацэньвацца па-рознаму. Калі для расейцаў гэта была вялікая айчынная вайна, то для літуісаў гэта была другая сусветная вайна, дарэчы, як і для нас, хаця у нашай беларускай гісторыі савецкая кампанента адыгрывала безумоўна больш істотную ролю. Гэта тычыцца і іншых балтыцкіх краінаў, гэта безумоўна тычыцца і Грузіі, і Украіны. Там была іншая вайна. Вайна пачынае ўспрымацца не з расійскіх перспектыў, а з перспектывы ці рэтраспектывы нацыянальнай гісторыі. І гэтае адрозненне будзе ўвесь час узрастаць у будучыні.
У Беларусі пасля прыходу Лукашэнкі да ўлады Дзень Перамогі святкаваўся так гучна і ўрачыста, як, напэўна, нідзе ў свеце. Цяперашняя ўлада прэзентуе сябе як спадкаемца перамогі. Гэтае свята стала не толькі чыннікам легітымнасці дзейнай улады, але настойліва даводзіцца ідэя, што вялікая айчынная вайна – гэта галоўнае апірышча, падмурак, крыніца фармавання беларускай нацыі. Але ці не падаецца вам, што апошнімі гадамі Дзень Перамогі ў Беларусі адзначаецца ўсё больш сціпла? Той запал, з якім адзначалі гэта свята, раней цяпер трохі спаў. Вось, напрыклад, ужо другі год Лукашэнка не выступіў на ўрачыстым паседжанні, прысвечаным Дню Перамогі. Замест яго выступ зрабіў прэм'ер Сідорскі. А раней гэта быў вельмі важны публічны выступ Лукашэнкі, які транслявалі ўсе тэлеканалы ў жывым эфіры. Праўда, аб'яўлена пра будаўніцтва новага музею гісторыі вялікай айчыннай вайны. А як бы вы пракаментавалі цяперашняе святкаванне Дня Перамогі ў Беларусі? Спадар Класковскі.
Сапраўды, вось гэтая тэндэнцыя, яна відавочная да болей сціплага святкавання, да таго, што рыторыка становіцца ўжо не такой гучнай. Дарэчы, мне давялося адмыслова ў інтэрнэце шукаць, вось што ж казаў прэм'ер Сідорскі, таму што натуральна не было ні прамой трансляцыі, ні ўвогуле шырокага асвятлення гэтага выступу. Не праводзіцца таксама вайсковы парад, афіцыйная трактоўка вялікай айчыннай вайны ў нас цалкам закасцянелая, і няма ніякіх спробаў пераасэнсавання, вось у тым рэчышчы, пра што казаў спадар Антіпенка. Прычым гэта сёння ўваходзіць у супярэчнасць нават з развагамі афіцыйных асобаў. Вось я згадваю, што нядаўна ў сваім пасланні прэзідэнт Лукашэнка казаў пра тое, што беларусаў кідалі ў лапцях то ў адну імперыю, то ў іншую. Дык, а калі ўдумацца, напрыклад, што тычыцца вялікай айчыннай вайны, сапраўды, для расейцаў яна была адна, для беларусаў зусім іншая. Беларусы трапілі ў жорны, яны мусілі займаць бок адной з дзвюх аднолькава амаль што непрывабных імперыяў. Вось гэтай сталінскай імперыі і нацысцкай гітлераўскай імперыі. Аднак гэта пераасэнсавання няма, гучыць толькі рэфрэн, што мы не дамо ачарніць вялікую перамогу, вось так спробы нейкага іншага погляду трактуюцца. І ведаеце, з году ў год паўтараць вось гэтыя рэфрэны, на гэтую заезджаную, так бы мовіць, ужо ўсю рыторыку, я думаю, што ўжо не стае імпэту і высокаму кіраўніцтву. І нарэшце апошні і, можа, галоўны такі чыннік, Лукашэнка гэта вельмі прагматычны палітык. Ветэранаў становіцца ўсё меней. І калі ўжо так разважаць прагматычна, то як пласт электарату яны страчваюць сваё значэнне. Таму вось і апеляцыя да іх усё ў меншай ступені назіраецца, а калі выкарыстоўваецца тэма вялікай айчыннай вайны, дык ужо ў іншым кантэксце гэта звычайна ўжо апеляцыя да Масквы і згадка пра тое, што мы некалі разам гнілі ў акопах, гэта як аргумент у нафтагазавых спрэчках. Вось такая, можна сказаць, нават дэградацыя ўсёй гэтай рыторыкі і перавод яе ў такую цынічна-практычную плашчыню.
Вы слухаете «Экспертизу свободы». Чуем адметное сёлетнее святкование Дня перамоги у Беларуси. Тему абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філёзаф Алесь Антіпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Можна тут адзначыць, што, напрыклад, святкаванне кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі практычна знікла, ніякіх мерапрыемстваў няма, і відавочны адказ таму, што не засталося ветэранаў той рэвалюцыі. І, мусіць, гэтая тэндэнцыя пачала назірацца і адносна вялікай айчыннай вайны. Спадар Анціпенка, як бы вы пракаментавалі сёлетняе святкаванне Дня перамогі ў Беларусі?
Свята гэта святкуецца ўсё больш сціпла і менш пампезна, гэта абсалютна дакладна, але б я не звязываю гэта з тым, што меней колькасць ветэранаў. Я думаю, што ўсё ж такі, тут я крыху не пагаджуся са спадаром Класкоўскім, што ўсё ж такі адбываецца, хоць гэта і ў афіцыйным дыскурсе яшчэ не прапісана абсалютна дакладна, але ўсё ж такі мяняецца ўспрыняццё гэтай вайны і ўспрыняццё менавіта Беларусі ў другой сусветнай вайне. Мяняюцца самі акцэнты, ацэнкі тых падзеяў, якія адбываліся на нашай тэрыторыі ад 39-го да 45-го гадоў. І ў чым гэта змена акцэнта? Беларусь апынулася фактычна паміж двумя агнямі. Беларусцы ў чарговы раз сталіся ахвярамі іншых імперскіх планаў, нямецкіх і савецкіх, альбо расійскіх. Кожны трэці беларус загінуў у вайне. І вось гэтыя страты, на маё разуменне, пераважваюць тую славу, то ў будучыні гэтае свята будзе днём нацыянальнай жалобы.
Давайте паспрабуем, згледзячы таго, што мы казалі, прааналізаваць сённяшні выступ Лукашэнкі на ўрачыстым мітынгу на плошчы перамогі. Мне падаецца, што ўсё ж некая, нехай кволая спроба паказаць некую асобую ролю Беларусі ў вялікай айчыннай вайне адбылася. То бок, гэта вайна азначаецца не толькі як перамога савецкага народа, але ў першую чаргу перамога беларускага народа. Спадар Класкоўскі, як бы вы маглі пракаментаваць гэты выступ?
Я найперш вось які цікавы адзначыў нюанс. На пачатку свайго выступу Александр Лукашэнка адзначыў, падкрэсліў дапамогу саюзнікаў краін антыгітлераўскай кааліцыі. Гэта трошкі нечакана прагучала, таму што Мядзведзеў пра гэта нічога не згадаў. І гэта адразу заходнія каментатары адзначылі. Я на пачатку нават падумаў, што можа у гэтай прамове будуць такія некія прытоеныя нават рэверансы ў звязку з тым, што зараз складаныя стасункі з Захадам. Аднак гэтыя чаканні не апраўдаліся і далей усё пацякло ў звыклым рэчышчы. Былі абмаляваны сучасныя пагрозы міру, і натуральна у гэтым кантэксце былі згаданыя асобныя звышдзяржавы, зразумела, пра што ідзе гаворка, якія спрабуюць накінуць нам свой дыктат. Ну і ўжо адкрытым тэкстам пра пашырэнне НАТО, пра элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны было сказана. Разам з тым, вось калі браць тэму ахвяраў, калі я згадваю вось раней у папярэднія гады, гэта было як козыр, маўляў, Захад не можа нам накідаць свае стандарты, дэмакраты і наадварот, ён мусіць там ледзьве ці не на каленях перад намі стаяць. Вось гэта матыву зараз не прагучала, і ўся гэтая вось рыторыка датычна цяперашніх пагрозаў з боку Захаду, яна была вельмі такой прыглушанай, рэдукаванай, без патасу і даволі дзяжурна прагучала. І гэта ёсць сімптомам таго, што, я думаю, беларускае кіраўніцтва зараз усё ж такі адчувае, што наламана дастаткова дроў у стасунках з Захадам, і яно заклапочана тым, што трэба неяк гэтую сітуацыю ўлагоджваць.
Спадар Анціпенка, як бы вы пракаментавалі сённяшні выступ Александра Лукашэнкі на мітынгу на плошчы перамогі?
Я перадусім звярнуў увагу на тое, што сапраўды першая частка выступу была звернута не столькі на тое, каб уславіць подзвіг і гераізм беларускага народа, колькі на тое, каб сказаць, і што адпавядае праўдзе, што мы былі ахвярамі, што ахвяры, прынесеныя на алтарь перамогі беларусамі, жахлівыя. Гэта новы знак для мяне. Другая рэч, гэта тое, што ягоная прамова вельмі адрознівалася ад папярэдніх у частцы, якая звычайна называлася «Урокі вайны». Лукашэнка літаральна абмежаваўся згадваннем ананімных так званых супердзяржаў, якія імкнуцца навязваць свой дыктат і ўжываюць шантаж. І на гэтым кропка. Больш гэтая тэма ніяк не развівалася. Гэта, думаю, сведчанне таго, што адбываецца падсвядомае асэнсаванне вайны, перамогі.
Таким чином, імкнення використаць важную гістарычную падзею ў палітычных мэтах з'ява вядомая і шырока распаўсюджаная ў свеце. Галоўнае, што адрознівае Беларусь, гэта маштабы ўрачыстасцяў, манапалізацыі і нават прыватызацыі ўладамі гэтага свята, імкнення ператварыць яго ў элемент дзяржаўнай ідэалогіі. Але, падаецца, як адзначылі мае суразмоўцы апошнім часам, адбываецца пэўная карэкціроўка святкавання гэтай даты, пэўная змена акцэнтаў.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі і філёзаф Алесь Анціпенка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –